Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok. Podle premiéra vláda stanoví termín přijetí eura zřejmě v příštím roce. Divadlo Na zábradlí oslavilo padesátiny. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Poslanecká sněmovna i přes odpor opozice schválila státní rozpočet na příští rok. Rozpočet podpořilo 101 poslanců, včetně rebelujícího člena ODS Vlastimila Tlustého a 8 nezařazených poslanců zvolených za ČSSD, ODS a Zelené. Stát by měl hospodařit se schodkem přes 38 miliard korun a počítá s téměř 5% růstem HDP. To podle lídra sociálních demokratů Jiřího Paroubka neodpovídá reálnému vývoji české ekonomiky.
Je to velmi špatně zpracovaný rozpočet. Kdyby tam byl růst, řekněme 3%, tak bych řekl, dobře, v létě jste byli možná ještě optimističtí, teď už to je nerealistické a takový rozpočet byl zpracován jenom s ohledem na to, aby před říjnovými volbami do krajských zastupitelstev a do Senátu to nějak nevypadalo špatně, aby nemusela vláda říct, které položky ve výdajové oblasti bude škrtat.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska ale vláda s krizovými scénáři počítá a na vývoj bude reagovat.
S největší pravděpodobností indikátory, které byly specifikovány na jaře, nebudou realitou roku 2009, neboť finanční a zdá se, že již hospodářská krize je prostě rychlejší než legislativní proces. A nám nezbývá nic jiného, než být mimořádně flexibilní a být schopni reagovat na aktuální situaci.
Česká ekonomika skutečně zpomaluje, potvrdil statistický úřad. Přesto ve třetím čtvrtletí hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 4,2%. Helena Horská z Raiffeisen Bank však připomíná, že české hospodářství stále více ovlivňuje recese v ostatních zemích.
Zlatá éra růstu české ekonomiky je definitivně za námi. Spotřeba domácností a nošovická automobilka udrží českou ekonomiku, ale nad hladinou recese. Bude-li ale evropská recese hlubší a růst reálných mezd České republice výrazně zpomalí, česká ekonomika se dostane pod 2%. Ale i v případě tohoto scénáře si česká ekonomika udrží slušný náskok před Evropou, kde čekáme výraznou recesi.
České úřady a instituce neumí podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové dostatečně pracovat se zákonem o vyvlastnění. Často jej vyžadují pod nátlakem bez předchozí snahy se s vlastníkem pozemků domluvit o jejich prodeji. Majitelé pozemků to vnímají jako příkoří ze strany státu a využívají všech možných opravných prostředků, čímž se stavba prodlužuje a v konečném důsledku i prodražuje, uvedla Seitlová. 50 let existence v pátek oslaví Kriminalistický ústav Praha. Během této doby přispěl k vyřešení mnoha závažných případů, jako jsou vraždy či bombové útoky, pomáhal i historikům. Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů však právě v těchto dnech odhalila, že ústav uchovává vzorky DNA v rozporu se zákonem. V jeho databázi jsou podle předsedy úřadu Igora Němce i profily DNA lidí, kteří nespáchali závažný trestný čin nebo jsou nevinní. Tyto vzorky by se měly také podle Němce zlikvidovat.
Rozhodnutí Evropského soudu i naše stanovisko je takové, že se mohou zpracovávat jenom údaje při spáchání závažné trestné činnosti a důvod je ten, aby se dali v budoucnu použít a při nespáchání trestné činnosti nebo nízkého delikventu to samozřejmě není nutné, protože ta míra invaze do soukromí je obrovská.
Česká vláda stanoví termín přijetí eura pravděpodobně v příštím roce. Po jednání se svým maltským protějškem Lorencem Gonzim to včera řekl premiér Mirek Topolánek. Podle něj chybí brzké stanovení termínu přijetí eura především českým podnikatelům, ne už tolik obyčejným lidem, kteří se podle něj eura spíše obávají. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dnes ráno v Praze před budovou Ministerstva sociálních věcí demonstrovali pracovníci neziskových pečovatelských organizací. Chtěli upozornit úřady na to, že k ním podle jejich názorů přistupují nesystémově a úředníci s nimi o jejich potížích nejsou ochotní jednat. Pražské divadlo Na zábradlí včera oslavilo 50 let od své první inscenace 9. prosince 1958 scéna zahájila sezónu hudebním představením Kdyby tisíc klarinetů. Tématu se podrobněji věnujeme po zprávách. A ještě krátce o počasí. Středa je oblačná až zatažená, místy se objevuje sníh nebo smíšené srážky, na východě v nižších polohách déšť. Teploty se pohybují od 0 do 4 stupňů Celsia.
Po zprávách se vrátíme k dalším událostem. Sněmovna přerušila jednání o Lisabonské smlouvě. Položíme si také otázku, zda je to první projev dohody o neútočení mezi koalicí a opozicí. Populární pražské divadlo Na zábradlí slaví padesátiny. Nebude chybět pohled do tisku a v kulturní rubrice představíme cyklus dokumentů i celovečerních hraných filmů s názvem Zlatá 60. aneb československý filmový zázrak. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Lisabonská smlouva, dokument, který rozděluje nejen českou politickou scénu, byl na programu úterní mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Poslanci se rozhodli, že jednání o dokumentu přeruší a vrátí se k němu až 3. února příštího roku. Česko tak v lednu stoupí do svého předsednictví, aniž by smlouvu reformující Evropskou unii ratifikovalo. Více Martina Bílá.
K projednávání Lisabonské smlouvy se poslanci vrátí až 3. února 2009. Pro návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře na přerušení projednávání hlasovalo v úterý 159 poslanců. Menší vládní strany nebyly tímto krokem nadšeny. Zastáncům ratifikace smlouvy by se v úterý ale zřejmě nepodařilo sehnat dostatečný počet hlasů. To byl i důvod, proč s návrhem ODS na přerušení souhlasil zbytek koalice, potvrdil předseda strany Zelených Martin Bursík.
Ve sněmově v tuhle chvíli zjevně není ústavní většina. Kdybychom se pustili do toho hlasování o ratifikaci Lisabonské smlouvy a neprošlo to, tak je to skutečně velmi vážná havárie evropského formátu. Takže udělali jsme dohodu v koalici, že necháme čas projednání ve výborech, protože výbory to neprojednali. Je potřebné říct, že v těch výborech ODS hlasovala proti, i lidovci tam chyběli, takže je tady i vážný apel na koaliční partnery, aby byli vstřícní při projednávání ve výborech, což nám garantovali.
Přerušení jednání podpořili i sami sociální demokraté, kteří mimořádnou schůzi iniciovali. Předseda ČSSD Jiří Paroubek už před zasedáním řekl, že vítá pozitivní posun v náhledu koalice. Jak už bylo řečeno, dokument budou nyní projednávat výbory. Podle vicepremiéra Alexandra Vondry je důležité, že ratifikační proces pokračuje. Vondra také vysvětlil, co bude následovat.
Ten ratifikační proces pokračuje, dostal se do fáze, kdy chceme pracovat na novele jednacího řádu a vytvořit ty takzvané vázané mandáty, protože Lisabonská smlouva umožňuje v těch přechodových klauzulích případné další převody pravomocí na evropskou úroveň, aniž by měla vláda povinnost jít s tím do parlamentu, zatím s tím tu povinnost má.
Důležitý bude také výsledek jednání mezi sociálními demokraty a ODS o toleranci vládě v době předsednictví. Vicepremiér Vondra připomněl, že pro ODS je velmi důležité schválení smluv o radaru. Nechtěl ale spekulovat o tom, zda bude například uzavřena neformální dohoda o schválení Lisabonské smlouvy výměnou za souhlas se smlouvami o radaru. Poslanec sociální demokracie Jan Hamáček byl s výsledkem schůze spokojený, alespoň se podle něj ratifikace znovu zahájila. To, že Česko smlouvu do konce roku neschválí, ale podle něj může být pro vládu problém.
Je to komplikace, vláda bude začínat předsednictví bez schválené Lisabonské smlouvy, nicméně je to komplikace, kterou si způsobila vláda sama. Opozice, tedy sociální demokracie, byla připravena dát 70 hlasů pro Lisabonskou smlouvu a je to problém vlády.
Jak jste před chvílí slyšeli, poslanecká sněmovna přerušila projednávání Lisabonské smlouvy. Je to výsledek mimořádné vstřícnosti poslanců za občanské a sociální demokraty nebo první projev dohody o neútočení, na níž se v souvislosti s blížícím se předsednictvím Česka v Evropské unii v úterý shodli zástupci vlády a opozice? Podrobnosti k tomuto jednání nabízí Josef Kubečka.
Na společném jednání se sešli předsedové poslanecké sněmovny a senátu Miloslav Vlček z ČSSD a Přemysl Slobodka z ODS s občansko-demokratickým vicepremiérem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. Dohodli se na časové, technické a tematické koordinaci akcí během českého předsednictví Evropské unii. Šéf senátu Přemysl Slobodka po jednání oznámil.
My jsme došli k dohodě, že se časově sladí program akcí, které bude pořádat vláda ministři a které budeme pořádat my. Zároveň pan ministr požádal, abychom koordinovali schůze jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu.
Sobotkův protějšek v poslanecké sněmovně Miloslav Vlček prohlásil, že tady je silná vůle na tom, abychom spolupracovali a naše předsednictví zvládli bez jakékoliv ztráty kytičky.
Poslanecká sněmovna již má harmonogram na příští půl rok stanoven. To, o čem hovořil i pan místopředseda vlády, že by se ty akce neměly nějakým způsobem překrývat, to již máme předpřipraveno. Samozřejmě, že některé věci, které se vyskytnou v průběhu toho předsednictví, jsme schopni řešit operativně.
Koordinační dohoda parlamentu a vlády byla připravovaná několik měsíců. Nakonec si hlavní aktéři uzavřeli dva dny poté, co předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek pohrozil, že jeho strana odstoupí od dohody s vládní koalici o určité toleranci a spolupráci v době českého předsednictví Evropské unii, pokud nejsilnější vládní strana, tedy ODS, zablokuje v poslanecké sněmovně hlasování o Lisabonské smlouvě. Obě strany se zřejmě nakonec dohodly na tom, že vlk bude syt a příslovečná koza zůstane celá. Projednávání Lisabonské smlouvy v poslanecké sněmovně začalo, aby mohlo být v zápětí přerušeno do první řádné sněmovní schůze v příštím roce. Vicepremiér Vondra mohl být s konečným výsledkem spokojen.
Předsednictví, jak já neustále říkám, není jenom záležitost vlády, jednotlivých ministrů, kteří budou předsedat radám, ale je to záležitost celé České republiky, takže jsem velmi rád za výsledky tohoto jednání.
Zatím však ale jde pouze o dohodě budoucí, protože podmínky příměří by měly být dohodnuty příští týden na plánované schůzce premiéra Mirka Topolánka a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Poslanec za ČSSD Jan Hamáček, který je předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny, nastínil pravděpodobné požadavky, s nimiž opozice na schůzku přijde.
Opozice hraje zvýšenou roli v poslanecké sněmovně ve chvíli, kdy vláda nemá většinu a že tedy je potřeba ty věci s námi konzultovat a není možné opozici válcovat tak, jak se to stalo v minulosti. Asi se to bude týkat i některých těch reformních zákonů, kdy není úplně možné během toho předsednictví hlasovat tou většinou jednoho či dvou hlasů. Takže to si myslím, že budou požadavky, se kterými půjdeme na to jednání.
Pražské divadlo Na Zábradlí oslavilo v úterý kulaté výročí svého založení. Od roku 1958 se postupně rozvinulo do fenoménu, který významně ovlivňoval umělecké dění 60. let u nás. Současné vedení scény rozeslalo pozvánky téměř tisícovce osobností, které za půl století divadlem prošly. Jejich setkání sledoval Vilém Faltýnek.
Tak a teď tady doprava přes dvůr.
Kdo to hraje? To je přece z vašeho Fausta.
Ano, přehrávají si ji z desky naši sousedé, co bydlí nad jevištěm. Když jsme s Faustem začínali, tak si právě na tuhle písničku chodili stěžovat.
Rozhlasový pořad v roce 1960 představoval divadelko, které mělo za sebou necelé dva roky existence. Vzniklo z iniciativy Ivana Vyskočila, Jiřího Suchého, Vladimíra Vodičky a Heleny Filipové a usídlilo se v prostorách, které předtím sloužily jednotě katolických tovarišů nedaleko nábřeží Vltavy. 9. prosince 1958 zahájilo Leporelem s písničkami Kdyby tisíc klarinetů. Hosty na oslavě výročí osobně vítali herci současného souboru v čele s ředitelkou Doubravkou Svobodovou.
My jsme taková neoficiální oslava bez jakýchkoliv projevů, abychom ty lidi nezlobili tím, že budou muset někde stát a poslouchat něco, co vlastně oni ví daleko lépe, protože oni jsou ti pamětníci a oni by spíš měli mluvit a čekáme, že taky v těch neformálních rozhovorech se i od nich dovíme zase další podrobnosti a připravili jsme pro ty naše hosty, vzácné hosty, takové malinkaté krátké programy, kterými vždycky přerušíme ten proud řeči, ale nebudou dlouhé, aby zas mohli pokračovat a nezapomněli myšlenku.
Teče voda, sestro, sestro, se stropu, zvolala jsem se. maestro, zastavte!
Promítal se film, zněly záznamy ze zvukového archivu a hrál se také Platonov v loutkovém provedení v rekordní zkratce.
Anna Petrovna, tam taky kolik máme čas? No, prostě to dopadne tak, že se Platonov zavije a je konec.
25!
Večírek trval od 4 odpoledne do 4 ráno a v divadle se za tu dobu vystřídalo podle odhadu na 900 gratulantů a pamětníků. Vedení rozeslalo pozvánky 950 lidem, z nich přišlo kolem 500. Téměř kompletně se například sešel soubor bývalé pantomimy divadla založené Ladislavem Fialkou. Po revoluční éru Jana Grossmana však reprezentoval pouze herec Jiří Bartoška. Dostavil se také bývalý kulisák divadla a dramaturg a dramatik Václav Havel. A jeden z herců prvního souboru, který strávil dlouhá desetiletí ve švýcarské emigraci, Jaroslav Wiesner. Divadlo dostalo řadu dárků, jeden z nich bude trvale zdobit budovu divadla. Jeho autorem je výtvarník David Černý.
Je to výtvarný objekt, který visí na fasádě divadla Na zábradlí. Nám se trošku vyboulil, okapová roura se vyboulila do takového zakulaceného bříška. A v tom bříšku je embryo, zárodek něčeho, kterému světelně vlastně buší srdéčko a vlastně je to symbol jakéhosi něčeho nově vznikajícího, protože vždycky jsme se snažili, aby divadlo Na zábradlí bylo tím divadlem, které přichází s něčím úplně novým, co ještě vlastně se nikde nevyzkoušelo, co ještě je vlastně velkým rizikem.
Říká ředitelka divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová. Oslavám bude podle ní věnován ještě celý zbytek sezóny. Bohužel vzhledem ke grantové krizi v první polovině roku nemohlo divadlo připravit plánovanou teatrologickou publikaci mapující jeho dějiny.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku. Co v něm našel zajímavého, se dozvíte od Petra Gabala.
Občanští demokraté jsou na konci cesty, kterou si namalovali na začátku léta, radar za Lisabon. Jenže stále nevědí, zda slavit úspěch nebo lkát na konci slepé uličky, uvažují Hospodářské noviny. Kdyby rozhodovala jen racionalita ideových a strategických zájmů, nebylo by podle komentátora nad čím váhat. Konzervativci trvají na americké noze, socialisté ideově závisí na Bruselu. Ani jedni svůj cíl sami neprosadí, proč se nespojit a neschválit obojí, ptá se autor a pokračuje úvahou, že Topolánek potřebuje radar mnohem více než paroubek Lisabon. A také, že zamítnutý radar bude prohrou koalice, zamítnutý Lisabon však také. Lidový dům proto podle deníku teď nemá důvod, aby na kontrakt přistoupil. Přesto shoda na odložení projednání Lisabonu na únor naznačuje, že obchodní smlouva je před podpisem. Je to totiž hra pro publikum. Topolánek proti Lisabonu nic nemá, stopku zvedá jen kvůli vlastním poslancům. A paroubkový radar také nevadí, jen na demonstraci odporu sbírá voličské body, píše komentátor a uzavírá. Oba si musí zachovat tvář a zároveň nestrapnit zem. Ministerstvo zruší řadu specializovaných onkologických pracovišť. Některá totiž neléčí dobře, zůstanou jen ta špičková, píše Mladá fronta Dnes. Podle ní je to výbušné téma, o kterém se zatím mluvilo jen šeptem. Rozdíl v kvalitě onkologických nemocnic je prý obrovský a v některých z nich přežívají pacienti po operaci nádorů až dvakrát déle než v jiných. Tyto údaje má onkologická společnost podle deníku k dispozici už 4 roky, ale nesměla je zveřejnit, protože nemocnice si to nepřály. Mladá fronta Dnes se však nyní dostala k auditu onkologických center v zemi. Ten ukázal, že ani některá komplexní onkologická centra neléčí dobře. A to jsou přitom místa, která se na léčbu nádorů specializují a dostávají za to od pojišťoven zaplaceno, zdůrazňuje deník. Z dosavadních 18 center s dalšími 4 pobočkami teď zůstane jen 12. Pod titulkem Praha rozhazovačná Lidové noviny píší, že hlavní město by mělo olympiádu konečně odepsat. Lze totiž bez obav tvrdit, že desítky milionů, které hlavní město firmě Praha olympijská nadělí, jsou vyhozené, míní deník. V časech ekonomické krize, kdy země nesrovnatelně bohatší pochybují o účelnosti pořádání her, Praha prý olympiádu neodepsala. Ba co víc, údajně se neúspěšná kandidatura metropoli vyplatila, píší Lidové noviny. Podle nich se nepochybně rentovala zejména těm, kteří jsou napojeni na tenhle penězovod. Reklamní kampaň z pražských peněz přesvědčovala Čechy o tom, že mají chtít olympiádu v Praze. Není to dokonalá parodie na perpetuum mobile? Ptá se autor glosy.
Zlatá 60. aneb československý filmový zázrak, tak se jmenuje rozsáhlý cyklus dokumentů i celovečerních hraných filmů, který bude Česká televize na svém druhém programu vysílat během příštího roku. Autoři se tu snažili zachytit fenomén tzv. Československé nové vlny, která dodnes zajímá diváky i filmové kritiky na celém světě. Více už Milena Štráfeldová.
Kultury.
Miloš Forman, Věra Chytilová, Ivan Paser, Jiří Mencl, Juraj Herz nebo Juraj Jakubisko. Režiséři, kteří své první filmy začali točit na přelomu 50. a 60. let minulého století, během pouhých 10 let vytvořili díla, o kterých se dodnes píše ve světových encyklopediích. Stačí jen jmenovat Démanty noci, Ostře sledované vlaky, Sedmi krásky, Oslavnosti a hostech nebo Hoří má panenko. Profily těchto režisérů nyní přináší unikátní projekt, na kterém jeho autoři, producent Čestmír Kopecký, kritik Jan Lukeš a režisér Martin Šulík pracují už od roku 2003. Zatím natočili kolem 85 rozhovorů a nejen se samotnými režiséry, ale také se scénáristy Vladimírem Kernerem nebo Arnoštem Lustigem, kameramany Stanislavem Milotou či Miroslavem Ondříčkem, herci Pavlem Landovským, Janem Kačerem nebo Ivou Janžurovou a desítkami dalších osobností, které tvoří tu slavnou filmovou vlnu 60. let.
Ty rozhovory byly obtížné hlavně v tom, aby jsme si získali důvěru těch lidí, aby naozaj rozprávali velmi otvoreně, aby mali pocit, že ten materiál nebude nějakým způsobem zneužitý. Zajímavé je to, že ta vzpomínka na ty 60. roky je vlastně vzpomínka na kinematografii, která už neexistuje a teraz v tom slova zmysle, že se tak zmenili hodnoty, tak se zmenil názor na film a na postavení filmu společnosti, že některé ty monology jsou jako keby vzpomínky z úplně jiného světa, z úplně jiných souvislostí. Nerozpráva sa o peniazoch, rozpráva sa o výpovedi, nerozpráva sa o návštevnosti, rozpráva sa o zmysle toho filmu. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
Říká režisér dokumentárních portrétů Martin Šulík. Jen s doajenem českých filmařů Otakarem Vávrou natočil 6 hodin materiálu. Literární kritik a publicista Jan Lukeš přitom připomíná, že autoři projektu stáli i před velkým problémem.
Jak zmapovat ty nežijící režiséry, jako třeba zrovna Evalda Šorma, když jsme tady v Evaldu, protože tady to je postavený na výpovědích těch lidí, možná, že Vávra nebo Jiří Krejčík už to byly poslední jejich takhle rozsáhlý vzpomínky. Pavel Hobl třeba zemřel 2 měsíce po té, co jsme s ním natáčeli, ale Jireše už nenatočíme, Antonína Mášu nenatočíme, takže vzniká otázka, jestli tyhle lidi do toho ještě taky nějak dostat nebo ne.
26 filmových dokumentů odvysílá Česká televize. Diváci je uvidí vždy v sobotu večer na druhém programu. A také film, na kterém se zpovídaný režisér, herec, kameraman nebo třeba skladatel, fotograf a scénograf podíleli.
To teda myslím, že je úplně zvláštní luxus, že k těm 26 portrétům bude vždycky film, třeba Jan Kačer tam bude mít Nikdo se nebude smát, což je film Hinka Bočana, a Hinek Bočan tam pak zase bude mít svůj jiný film, ale takhle jsme se pokusili složit i v těch filmech jakousi skládanku, která by vlastně dala představu o tom, jak ta produkce 60. let vypadaly. I když je to hodně, tak je to jenom vzorek.
Tím ale projekt Zlatá 60. zdaleka nekončí. Podle producenta Čestmíra Kopeckého současně vzniká i celovečerní film Československá filmová vlna, který by se měl v kinech objevit v příštím roce a autoři mají i další plány.
My bychom chtěli natočit ještě takový dějepis, tomu říkáme 6 dílů zhruba, ten už bude teda daleko širší, bude objektivně, bude tam celá ta epocha, protože Československá filmová vlna to nebyl jenom film, to se týkalo i divadla, literatury a tak dále.
Prvním autorem, kterého diváci na obrazovce uvidí už 3. ledna příštího roku, bude režisér Miloš Forman.
Ha, ha, ha.
38. roce mě bylo 6 let. V neděli odpoledne v Čáslavi mě oblékli do šatečku, co se chodí jen do kostela, že jo. Tatínek si vzal kravatku, se chodil do kina, tenkrát byly košily v kravatě, víte. A to hráli němou verzi Prodaný nevěsty. Pro mě to byl obrovský zážitek, protože na plátně prostě černobílej orchestr hraje, nic neslyšíte, že jo. Pak se odevře opona. Jo, a tam se vyhrnou ty sbory, že jo, zase ticho, že jo, nic. A najednou vám diváci začali zpívat, že proč bychom se nehodili. A celý kino zpívalo. No a to pro mě byl film.
Zavzpomínal v dokumentu Miloš Forman na své první setkání s hýbacími obrázky. Vysvětlil také, co mladé režiséry nové vlny na počátku 60. let spojovalo a rozčilovalo.
Ty nesmyslní, nepravdivý, naprosto vyumělkovaný filmy toho socialistického realismu. Pro nás už jenom vidět normální lidskou tvář na plátně a nechat ty lidi mluvit nebo zpívat tak, jako mluví v životě, to už prostě pro mě bylo zjevení.
Snímky ze 60. let by se měly v příštím roce objevit i na filmových přehlídkách a festivalech a stejně tak na DVD. Chystá se i několik knižních publikací.
Vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.